Sein.
Scegli.
Da scritto.
Uomo. Trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Ned Militarević, a tema današnjeg talasanja su reality programi u Srbiji na televiziji, nešto čega, barem za sad na sreću, još uvek nema na radiju. Razmišljali smo da umjesto uvoda pustimo kratak insert iz nekog od reality programa, odlučili smo što zbog autorskih prava, što zbog toga što manje više svi znamo o čemu se radi u realitima, da to ne radimo. Dakle, ako ste jedan put gledali 5 minuta, imate načelnu sliku šta se u njima dešava. Često se kaže da polovina Srbije gleda realitije, Velikog brata, Farmu, Parovi i tako dalje, a da druga polovina također gleda, ali to ne želi da prizna. To naravno nije tačno, pošto ima dosta onih koji zaista ne gledaju, ali masovna popularnost ovih programa ne prestaje da iznenađuje, čak čini se ni producente i producente ovih emisija. Reality nisu ništa novo kod nas, ali čini se da je tokom proteklih par godina ostvaren spoj neverovatne neprimjernosti sadržaja i jednako neverovatne gledanosti, skoro kao da su ove dve varijable u nekoj vezi. Naša namjera nije danas da kritikujemo realitije, što ne znači da to nećemo raditi, već da pokušamo da otkrijemo zašto su toliko gledani, da li je moguće bolje urediti medijske standarde kako program te vrste ne bi bio toliko na televiziji i da razgovaramo malo o tome šta nam ovi reality govore o našem društvu. Imamo prave goste za ovu temu, tako da ostanite uz nas.
Wait.
11 sati i 10 minuta, vi slušate Talasanje Radio Beograda 1, razgovaramo do 12 sati o fenomenu, kao što smo rekli, više nije to toliki ni fenomen. Fenomen je to što je istrajan, dakle, reality programi. U Srbiji milioni građana Srbije sede dan i noć ispred svojih televizora, gledaju reality programe. Televizije koje emituju ove programe imaju različite tvrdnje o tome koliko tačno ljudi ih gleda, ali činjenica je da najmanje trećina građana Srbije redovno gleda reality programe i činjenica je da su beležene gledanosti iznad 2 miliona u nekim momentima kada su finala i tako dalje. Dakle, dovoljno je samo otići kod frizera, slušati razgovor u autobusu i jasno vam je koliko su ljudi iskreno zainteresovani za ove reality programe. Opet, dovoljno ih je pogledati nekoliko minuta da se uverimo da u njima nema nečega što je realno korisno za bilo koga, da nema neki benefita od tog programa, a da ne govorimo o tome da ima čak i nekih stvari koje su dosta sporne. Danas ćemo razgovarati o tome zašto su reality toliko popularni i šta nam oni govore o trenutku u kome živimo. Naši današnji gošći, dr. Maja Vukadinović, kulturolog, medijski analitičar. Majo,
dobar dan.
I Zoran Hamović, glavni i odgovorni urednik izdavačke kuće Clio.
Dobar dan.
Vi ste među brojnim kulturnim radnicima koji često govore o ovoj temi. Bavili ste se tome stručno i u mnogim tekstovima i u mnogim emisijama poput ove, tako da evo još jedne prilike da pokušamo da napravimo presek stanja kada su reality u Srbiji u pitanju. Za početak možda pitanje za oboje. Da li vas dvoje kada prilikom nekog menjanja kanala uhvatite na par sekundi neki reality, da li vas to vrati u realnost u kojoj živimo? Dakle, da li često kao ja zaboravljate u stvari gdje živimo, a onda vidite taj reality i shvatite da je to najgledanija stvar u Srbiji?
Ja pogledam, naravno, reality iz stručnih razloga, jer između ostalog proučavam i taj fenomen. Mogu da kažem da znam gde živim i nisu samo reality ti koji mi to pokazuje,
dakle,
ili potvrđuje.
Da vas iznenađuje.
Pa prestalo je donekle da me iznenađuje, ali reality su deo, samo jedan vrlo važan deo čitavog medijskog prostora u Srbiji. Kada pogledam tabloide, recimo, ili razne tabloidizovane medijske sadržaje, bilo u novinama, bilo na televiziji, to mi takođe daje jednu sliku društva, a kada pogledam reality-e, to me tek onda uveri u to i šta gledaoce interesuje i šta medijski vlasnici i urednici smatraju da donosi profit, i zaista i donosi profit, a nadam se da ćemo imati vremena da objasnimo kako i zašto.
Da, interesantno je, poslije ćemo čuti takođe urednika Happy televizije koji kaže da to ne donosi toliki profit, oni puštaju to iz drugih razloga, ali o tom potom. Za početak možda i pitanje zašto, iako smo uvijek imali stvari spornog kvaliteta na televiziji, posebno na onim televizijama koje su okrenute toj najširoj publici, zašto reality su ti koji izazivaju najveći otpor u toj, ajde da kažemo, nekoj građanskom društvu? Bilo je mnogo jako čudnih stvari na televiziji, ali čini se da su reality to što je trn u oku onoj drugoj polovini Srbije. Zbog čega?
Pa prvo da pođemo od toga zbog čega su oni toliko gledani, zašto izazivaju toliku vrstu pozornosti. Ako govorimo o milionima gledalaca, sigurno je da je neophodno istražiti i uveriti se zbog šta je uzrok zapravo jednoj takvoj gledanosti. Rekao bih da su sloboda i komoditet gledaoca oni koji su sigurno dominantno obeležili ovu vrstu interakcije između gledališta, koje zapravo ne mora da uloži nikakav napor s jedne strane, sa druge strane nema ni ideju o tome u identifikaciji da glavni junaci takođe moraju bilo šta da ulaže osim sebe samih u fizičkoj pojavnosti. Akteri realitija su oni kojima se nešto događa.
Ali želim što vas prekida, meni se čini da su baš napuni za gledanje, dok ja pohvatam što ako tu priča, nije da ne traži određen nivo pažnje.
Pazite, tu nema potrebe za prevelikom investicijom ni pažnje, tu je sve koncentrisano na jednoj ideji neočekivanog događaja i čitava zapravo naša radoznalost je usmjerena kao gledalaca, jeli? Usmjerena na to da će se nešto možda dogoditi. U tom iščekivanju je zapravo sve. I ono što je mnogo bitnije, rekao bih, jeste zapravo šta je ono što mi gledamo. Dakle, oni koje gledamo u te ukućane u realitiju, ja, u bilo kom od njih, zapravo ne moraju ništa od svog znanja, od svog umenja da investiraju. U ostalom, ako pogledate potpise ispod onoga čime se oni bave, vi ne možete baš precizno da identifikujete šta su njihova zanimanja. Sasvim je izvesno da nemaju ni neku školu i tako dalje. I onda do kakvog zaključka dolazimo? Dolazimo zapravo do jedne pozicije gledaoca koji je u proseku superioran u odnosu na one koje posmatra, jer oni igraju neku vrstu negativnih junaka, predmeta, više predmeta, nekog subjekta za podsmeh.
Ali činjenica opet da se gledalci u velikom broju dive osobama kao što su Zmajo Čipovi, tako da, da su to njihovi pravi idoli.
Ne, jeste da su idoli, ali kao negativni junaci, oni se njima ne dive u pravom smislu te reči, zato što oni izazivaju kod njih zaista jednu vrstu poželjnosti u jednom naporu koji su oni uložili kao neko ko nešto zna, ko je zaista učinio veliku stvar i za zajednicu i za mesto u kome živi i za mnogo širu zapravo zajednicu nego što je mesto u kome živi. On jeste interesantan, ali ne bih rekao da je divljenje prava reč. Naprosto oni imaju potrebu da se identifikuju, govorim sad o gledalcima, sa nečim drugim, a to je medijsko prisustvo, zaklapanje naše pažnje, potreba da se zapravo poistoveti slava sa bogatstvom, dakle da se u tome nađe jedna veza, zato što svi vrlo dobro znaju da svi oni koji učestvuju u realitiju dobijaju određenu vrstu honorara, a faktički kad postavite pitanje zašto, ni za šta, jel tako, za samo fizičko prisustvo. I sa druge strane, odakle proizlazi slava? Iz istaknutosti, ne iz izvrsnosti, ne zbog određenog znanja, umenja, veština, talenta i tako dalje, nego
biti neobičan.
Neobičavanja, iščekivanja nečega što bi se moglo pokazati. I naravno, ono što je zapravo, rekao bih, možda tu i najveća šteta koja proizlazi iz čitavog tog galimatijasa, jeste zapravo ono što sugeriše gledaocu ta situacija. Sugeriše da se ne morate ni za što truditi, da je dovoljno da postojite, i poruka je jasna, da ćete moći da budete plaćeni. Da ne morate ništa da ulažete u sebe, da ne morate ni da se školujete, ni da bilo šta činite od sebe, da možete uvek da budete neki zmaj od šipova. Ali mi znamo kroz literaturu da smo imali negativne junake i da su oni izazivali kod nas jednu vrstu identifikacije, ali svakako ne tu vrstu da bismo morali da se divimo ili da smo morali u njima da vidimo nekoga ko je zaista izvrstan, nego smo uglavnom videli nekoga ko je u određenim istorijskim ili socijalnim okolnostima bio istaknut, zahvaljujući onome što je kršio određenu vrstu pravila ili očekivanja. E sad, da ne bude sada sasvim, da gledamo celu priču sa crne strane, jeste, naravno kroz istoriju se događaju upravo određene vrste promene modela ljudskosti, življenja, usaglašavanja sa ambijentom u kome jesmo, i svakako je da je kršenje pravila i promena, pa čak i ti negativni junaci, da su zapravo pronosioci ili donosioci novih stvari. Međutim, mi govorimo o izuzecima koji samo potvrđuju pravila.
Ja bih se ovdje samo nadovezila na ovu tezu s kojom se apsolutno slažemo, o medijskom prisustvu. Za gledaoce je vrlo značajno da je neko medijski prisutan, i samom činjenicom da mu je poklonjena pažnja u medijima, gledalci smatraju da je to osoba važna, značajna, vredna, dobra i tako dalje. Tako da bilo koji junak, negativni junak koji se, ili pozitivni, ako takvih ima, koji se pojavi u realitiju i izaziva pažnju, i gledalac se identifikuje sa tom osobom, nadajući se potajno da će i on možda jednog dana moći da dođe u tu situaciju, da bude na televiziji. Kod nas je televizija i dalje najuticajniji medij. Dakle, nada se da će moći da bude na televiziji, da zaradi, da postane slavan i da dobije sve ostale koristi
da,
i blagodati koje slava nosi.
Da, preko onih pevačkih šova. Dakle, mnogo lakše doći tako na televiziju.
I to je format.
To je jedan od formata realitija, to su talent programi. Za takve realitije treba ipak posjedovati određeni dar i određeno umeće. Za ove klasične dokumentarne realitije apsolutno nikakvo znanje, talenat i bilo što drugo nije neophodno, dovoljno je samo da budete pred kamerama i da budete spremni da u dogovoru sa producentima uradite sve što je potrebno da bi se postigao rejting.
Mm-hmm. Hajde, čujemo sada prvi razgovor koji smo snimili za ovu emisiju. Urednik televizije Happy, Milomir Marić, nije mogao da nam se pridruži zbog obaveza. Inače, TV Happy sa parovima postiže fantastičnu gledanost, naravno Pink i Happy i B92, svi imaju različite tvrdnje ko je najgledaniji, ali činjenica je da su parovi izuzetno gledani i interesantno je da su parovi predstavljaju preko 80% dnevnog programa televizije Happy. Gospodin Marić nam je rekao pred razgovor da je to samo tranziciona programska šema, da Happy ne namerava da zadrži programsku šemu u kojoj su reality najveći deo, ali da želi tako da stekne gledaoce na duži rok i da će potom da reformiše šemu, što je možemo kažemo da pozdravljamo, i takođe kaže da ne misli da je bilo šta u parovima sporno, budući da su bipovima izbačene psovke, i evo da čujemo šta još kaže.
Ja sam pričao protiv tog licemerja. Ljudi, koje rečenice pamte iz naših najboljih televizijskih serija i filmova? To su uglavnom neke sočne psovke, a ne neke pametne misli, neke romantične rečenice, duboko umne. Šta mi pamtimo iz najboljih filmova i serije? Nije taj jezik mnogo različit od svakodnevnog jezika u humorističkim serijama srpskim. Samo što se računa da u serijama kao umetničkom delu može to da se koristi, a u realitiju ne može, jer kao realiti je TV dnevnik. TV dnevnik nije reality.
Dobro.
Reality je nešto poluigrana forma. I znači ono što je dozvoljeno u televizijskoj seriji treba da bude dozvoljeno i u realityju. Znači rečnik iz gradskog saobraćaja, iz kafića, sa ulice mora da bude u realityju. Inače će to biti nešto veštačko.
A kad je u pitanju seks ili nešto što vrlo liči na seks, golotinja?
Pa i nema to toliko golotinje, više nego u igranom filmu. U našem realitiju nije, niko se skinuo go. Bila je neka scena u 4 ujutru, ali to je odmah prebačeno na drugi kadar, tako da smo mi kazni za 4 sata zabrane programa zbog te scene.
Da, sad, to je ona glavna primjedba. Međutim, postoji ona sekundarna primjedba koja ima neko šire značenje, to je da reality programi promovišu pogrešne vrednosti, pogrešno utiču na omladinu, da uloga medija nije ta, da to obrće ulogu medija na glavačke.
Prijavi za to čiste gluposti. Zato što kao kvare omladinu i kao treba da se emituje kasnije. Pa omladina u Srbiji izlazi u provod na spavove, u noćne lokale, tek oko ponoći, u jedan sat noću, i na tim spavovima i u tim klubovima je mnogo razuzdanija atmosfera nego na televiziji u realitiju. To je izmišljatina. Tako da ko šta možda pokvari omladinu? Možda pokvari omladinu nedostatak posla, jedna filozofija da se niko od rada nije obogatio, da od rada ne može da se živi, makar bio lekar, makar bio profesor, makar bio intelektualac, da ne isplati ići u školu.
Ali oni to vide na realitiju, da ljudi koji nemaju neke...
Ne. Na realiti su žrtve tranzicije. Ljudi koji su dotakli dno života. To su primjeri ne pozitivni, nego negativni. Znači, to su i naši junaci našeg doba. Mi čak imamo u ovoj postavi dosta obrazovnih ljudi s fakultetima. Imali smo ljude s 4 fakulteta, učesnike u realitiju. Ali to su ljudi bez posla. Ljudi bez budućnosti, ljudi koji u realitiju vide jedinu šansu za afirmaciju. Nisu to samo starlete, nisu to samo bivši pevači, budući pevači, ali i te naše starlete su junakinje našeg doba. One su muze i devojke naših najvećih političara, tajkuna, fudbalera, to su naše najbolje udavače.
Da, to moram da se složim sa vama. Ali da li je konflikt obavezan deo realitija? Da li se producenti mogu sa pravom optužiti da potpiruju konflikt između učesnika?
Pa, svaki čovjek kad se nađe u nekom zatvornom prostoru, izolovan, on malo promeni svoje ponašanje i prag tolerancije je mnogo manji. I zbog toga dolazi do tih sukoba. Mi smo odlučili da nema nameštenih scena. To druge televizije rade, recimo, plaćaju svađe, plaćaju agresiju, plaćaju, jer to kao donosi gledanost. Međutim, kod nas se pokazalo da to i nije baš tako, nego više šou, više nešto zabavno proizvodi veliku gledanost.
Da. I posljednje pitanje, kakva je to šema televizije sa nacionalnom frekvencijom koja je zasnovana na realitiju? Dakle, šta želite da postignete takvom jednom šemom?
Pa, mi smo bili televizija na začelju gledanosti. I nismo mogli da se pozicioniramo radeći mnoge eksperimente, ali nismo mogli da to prestignemo. Najvažnije za neku televiziju, njenu gledanost je navika gledanja. A ta navika gledanja može da se postigne samo sa određenim programom koji ide malte ne 24 časa dnevno da bi ljudi ostajali na toj televiziji. Tek kad se to ostvari, moguće je emitovati serije, emitovati i neke druge programe, ali ako se postigne ta navika gledanosti. Ovo nije baš komercijalno, jer se brend reklame i ne objavljuju toliko u realitima. Nema, nije to neki naš veliki prihod.
Evo, čuli smo gospodina Marića. Sad nije u potpunosti fair odgovarati na nešto što je neko rekao u tonu, jer on poslednje ima priliku opet da odgovori na to, ali moramo malo da prokomentarišemo. Dakle, ovdje imamo jedan vrlo dobro definisan stav da su reality jedna drama, tužna, koja se ni po čemu ne razlikuje mnogo od realnog života ili nekog drugog programa i da je to jedan program koji ima tranzicionu ulogu. Dakle, da nema ništa alarmantno u tome.
Pa, prvo, ja mnogo volim Marića, on mi je ovako vrlo drag čovjek i kao jedan inteligentan čovjek lako ume da naravno iskoristi lepe reči da bi prikazao jednu stvarnost koja nije baš tako lepa. I njegov prag tolerancije je također, rekao bih, promenjen i usklađen sa vremenom u kome aktivno učestvuje i u svemu onome što radi. Međutim, pošto ste i sami rekli da nije red da polemišemo, ja uopšte i ne vidim ovde razloga za neku polemiku, jer ovo je jednostavno set vrednosti koje on zastupa i on to zastupa na određen način, budući da se time bavi, da stoji iza takvog jednog programa. Ono što me inspiriše iz onoga što je rekao i to ću komentarisati, jeste da je to jedna vrsta socijalne brige za one koji ulaze kao ukućani. Nisam siguran da bismo mogli reality da tretiramo kao neku vrstu socijalne skrbi i brige o onima koji ulaze, posebno ne ako se postavi pravo, ako se postavi zapravo pitanje ljudskih prava, jer mi kao zajednica moramo pitati sebe da li je uputno da zatvorimo neke ljude u takvu jednu situaciju, bez obzira da li je to dobrovoljno ili nije, a jeste dobrovoljno, i da ih izložimo jednoj vrsti javne pažnje u kojoj će oni biti na ovaj ili onaj način stavljeni u poziciju nekoga ko je ispod crvene crte, odnosno nekoga kome se mi podsmevamo, za koga imamo utisak da su ovakvi ili onakvi, da ih komentarišemo u drugim medijima kao ovakve ili onakve, da ne upotrebljavam reči koje su prisutne već u medijskom prostoru. U svakom slučaju, ono što ste vi rekli, mi ne bismo mogli da upotrebimo reč divljenje. Mi se njima ne divimo. Govorim sada u ime publike koja to gleda. Dakle, nema tu divljenja. Ono što jeste tu interesantno i što je i sam Marić kao urednik rekao, jeste da je to jedna vrsta tranzicije, ali to su tranzicioni tokovi koje možemo posmatrati na televiziji, dakle, u jednoj vrsti ekonomsko-političkog modela tranzicije, gde sad jedna televizija koja je ambiciozna i koja želi da prikupi, da stvori veliku gledanost, ona sada privlači određenu vrstu pozornosti vrlo široke, da bi kasnije, kad se ta žeć, ta potreba da se reality gleda, prešla na neke druge programe, jer je to neminovno. Sada moramo da imamo vrlo brzu tranziciju programa da bismo zadržali publiku i da bismo, ono što je najbitnije, zadržali oglašivače, jer je reč o profitu koji proizlazi iz prodaje sadržaja. Sa druge strane, imamo tranziciju koja je politička i ekonomska, ali ne medijska, nego gde smo svi zajedno na neki način žrtve, zato što živimo u vremenu u kome nema dovoljno prostora za kreativno ispoljavanje i rad, ili se to tako čini. Ali ne bih, kažem, smatrao da je moguće da se ovakvi programi proglase idealnim mestom i idealnom varijantom brige o pojedinim ranjivim grupama.
Također se slažem, reality nije sigurna kuća za ljude koji ne mogu da nađu posao ili ne mogu da se snađu u tranziciji, koji su zagubljeni u tranziciji. Bojim se da su gledaoci ti koji su zagubljeni u tranziciji, da su upravo oni ta većina koja gleda ovu vrstu programa. I samo bih dodala, opet bez želje da komentarišem ovo što je gospodin Marić rekao, sva istraživanja pokazuju da reality donose zaradu televizijama, ne bi ni postojali da nema oglašivača. I to da ti oglašivači ne daju velike novce za reklame u tim programima, opet oni to čine zato što reality imaju takvu gledanost kakvu imaju, tako da teza da se ne može zaraditi od realitija, mislim da ne stoji. Apsolutno komercijalne televizijske stanice mnoge od toga i žive. I vidimo kako su neke koje su do juče imale ozbiljan program informativni skrenule i svoju programsku šemu usmerile upravo ka tabloidizovanim sadržajima i realitijima. I recimo da je na jednoj takvoj televizijskoj stanici upravo i krenuo prvi realiti, Veliki brat, i od tog trenutka je počeo jedan ciklus menjanja programskog koncepta upravo zarad novca, zarade i komercijalizacije.
Da, ali menja se koncept zbog drugih razloga. Vidimo sada smanjenje informativnih programa, generalno emisije u kojima se diskutuje, generalno ne samo zbog realitija, već i zbog drugih stvari. Pričat ćemo o tome. 11:33, kratko samo reklama.
Eko. Međunarodna tribina kompozitora u znaku muzičke kutije od 24. do 30. septembra. Koncerti: Hol Narodne banke Srbije, Sala Doma omladine, Studio 6 Radio Beograda. Muzička kutija, instrument, zvuk i inspiracija na 24. festivalu savremene muzike.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
49. bitev. 2015. Nove pozorišne tendencije. Od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli, ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Maestro Internacional pozivaju vas na svetsku premijeru 6 beogradskih koncertnih slika kompozitora Zorana Hristića i Bachov peti Brandenburški koncert. Solisti: Jovan Kolundžija, Ljubiša Jovanović, Slobodan Marković, Nikola Mijajlović, Bojana Dimković. Dirigent: Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, sreda, 23. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Ne tražite provod, istražite ga. Fantastični istraživači i uzbudljive naučne teme na Noći istraživača. Preko 600 istraživača u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Ćupriji, Jagodini i Pančevu pokazat će vam kako da se zaljubite u nauku. Zasijajmo zajedno u Noći. Noć istraživača, 25. septembar od 16 časova.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata.
U prodaji. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Eko.
11:36, slušate Talasanje Radio Beograd 1, nastavljamo razgovor otprilike tamo gde smo stali, Maja Vukodinović i Zoran Hamović i dalje sa nama u studiju. Pričali smo o tome da reality se ne mogu potpuno odvojiti od opšteg stanja u društvu, u smislu da čini se nekako da to što gledamo na televiziji se uklapa u neki opšti trend, sad možda je besmisleno reći zaglupljivanja, ali jednostavno ima sve manje emisija koje traže ono što ste vi rekli na početku, da se osoba pred ekranom involvira u to, da se zapita nešto, i čini se da to elitama, bilo političkim, bilo ekonomskim, u suštini odgovara.
Jeste, apsolutno. Građani koji malo znaju, oni su poslušniji i njima je lakše vladati. To je stara istina. To nije ništa novo i mnoge vlasti to primenjuju, ili možemo da kažemo čak i većina i sve vlasti. Ja verujem da nije uopšte slučajno što ima u ovom trenutku toliko realitija u Srbiji. Oni naravno skreću pažnju sa mnogo važnijih društvenih i političkih problema i što je...
I to veoma uspješno, kad samo pogleda gledanost.
Tako je. I što je gledalac zagledaniji u doživljaje u realitijima, to će se manje zapitati kako živi, koji je procenat siromašnih, nezaposlenih, kriza sa izbeglicama i bilo koji drugi društveni problem će zauzimati manje pažnje. A također bih dodala da ova vrsta programa i uticaj negde i sprega sa politikom ima i po mom mišljenju i takako veze sa onim što se događalo 90-ih. I tada smo na televizijama imali bele magove, vračare, kleopatre, turbofolk, razne programe televizijske i medijske sadržaje generalno niskog kvaliteta i reality su se negde samo nadovezali na to što je bilo 90-ih i naravno kao što je toj vlasti tada odgovaralo da imamo takve programe, tako i sada su reality s razlogom popularni.
I ono što je meni posebno zanimljivo, pored tog modela interesantne osobe, dakle nekog bivšeg umetnika koji dalje je veoma provokativan, ili pored tog modela gledaoca koga takve stvari zanimaju, imamo još jedan savremeni model koji se dosta iskristalisao, koji je karakterističan za naše društvo danas, negativan model, a to je kakva je danas uspešna žena. Uspešna žena danas je starleta.
Pa dobro, moglo bi se i tako reći. Naravno, kad govorimo o ovim fenomenima, mi uvek zapravo uspostavljamo relaciju kao da je reč o nečemu što je generalno i što je dominantno, a nije tako, deluje tako. To je kao kad imate tri đaka u razredu koja su nemirna, imate 30 koji su mirni, ali vi vidite samo ovo troje, jer vam oni plene pažnju, oni vas dovode u situaciju da morate da rešavate neki problem. Ovi koji ćute i rade svoje poslove, oni ne prave probleme, pa samim tim ne fokusiraju pažnju ni unutar razreda, ni spolja. Tako i ovde. Kada je Marić rekao da omladina izlazi noću u dva, vraća se kući u šest ili već ne znam kako je bila formulacija, to je tačno, ali reč je o ipak jednoj maloj manjini.
I ona, ima mnogo onih koji uče noću.
Recimo,
ili vreme provode na internet.
Ili vreme provode na neki drugi način, ali u svakom slučaju nije istina da je samo ono što je vidljivo jedino postojeće. Te u tom smislu i ovde, kada govorimo o uspehu, tu moramo da se malo zadržimo postavljajući pitanje zapravo nečega što je politika uzora i što je i tekako vezano za temu o kojoj govorimo, jer ovde jeste zapravo jedna vrsta sugerisanja ili proizvodnje određenog seta vrednosti koji se sugeriše na medijski način. Tu je reč o posebnoj medijskoj pedagogiji, jer je to svakodnevno prisutno, jer gledaoci na izvestan način ne samo što prihvataju, nego i upražnjavaju ono što vide kao model sopstvenog života. Dakle, to im je ponuđeno, to je svakodnevno prisutno i oni malo po malo dolaze u situaciju da i sami to prihvataju kao svoj životni.
Interesantno je da grafikon osobe koje gledaju reality po istraživanjem, oni ravan, dakle sve starosne grupe, oba pola, jednostavno svi gledaju.
Gledaju zato što je već i u samom u samom reality, ako je reč o tim ukućanima, ako govorimo...
Svi su predstavljeni, tom, da.
Predstavljeni su svi, dobro, ne oni koji ispod 18 godine imaju, ali za to ima drugi reality. To je ovo Ja imam talenta, gde imate takozvane zvezdice, pa imate zvezde, pa ove dalje. I
kadete, pionire.
Tako je. I šta se zapravo, šta se tu kristališe? Kristališe se pre svega ono od čega smo i pošli u ovom pitanju, dakle, ko su te starlete? Šta one nude i zbog čega su one toliko izazovne? One su proizvele svoj uticaj jednostavno svojim fizičkim izgledom i jednom vrstom estetike koja je sada prisutna. Najčešće se to označava kao estetika sponzoruša ili onih žena koje su veoma prisutne u određenoj javnosti. To su one žene koje prosto pružaju određenu vrstu usluga kao žene za pratnju ili žene koje će estetski obličavati neke javne događaje i stajati pored nekih ljudi koji imaju javnoga uticaja. Najčešće i odatle je to nekako i krenulo, ako se ne varam, ali to Maja je bolji stručnjak jer je ona radila istraživanje u vezi sa tim. Starlete su skočile, da tako kažemo, našoj javnosti ili iskočile u
za pet mjesta, što se kaže,
u ratno vreme, jer su one animirale i pratile zapravo one koji su tada svojom kriminalnom prošlošću, a tadašnjom ratnom aktivnošću, vrlo ozbiljno definisali i naš medijski, a ono što je još pogrdnije i za nas loše, i naš, naravno, javni prostor, pa samim tim imali uticaja na politiku i na stvaranje određenih modela vrednosti.
A da li ima generalno, ako živimo u demokratiji, ako zagovaramo demokratske vrednosti, da li manjina ima pravo da pridikuje većini šta je treba da se gleda, šta treba da se radi, šta ne treba da se radi? Dakle, da li je cijela ova priča možda izlišna i sve ovo vrijeme na radiju izlišno, ako ljudi žele da gledaju, neka gledaju?
Poštujem ljude koji žele da gledaju reality, ali manjina naravno da ima pravo, i to je uloga mislećih ljudi, intelektualaca, da sugerišu, da iznose svoj stav i da daju neke predloge. Dakle, manjina apsolutno je dužna da daje svoj sud i da komentariše ono što smatra da ne zaslužuje ni medijsku ni društvenu pažnju. Naravno, sad bi tu trebalo videti da li je to zaista baš tolika manjina o kojoj mi pričamo. O tome svedoče i neke peticije koje su skoro potpisivane. Možda to nije dovoljan broj ljudi u odnosu na one koji gledaju reality, ali ja verujem da ima sasvim dovoljan broj onih koji smatraju da takvi programi promovišu negativne društvene vrednosti i nepoželjne društvene uzore.
Čućemo sada drugi razgovor koji smo snimili uoči ove emisije. Razgovarali smo sa predsjednikom Saveta regulatornog tijela za elektronske medije Goranom Karadžićem. regulatorno telo je već upozoravalo, kažnjavalo televizije koje emituju realitije, oni su se, što je možda čak neki iznenadilo, uvek pridržavali i modifikovali pomalo te programe koliko je potrebno da ostanu da se emituju. I nam možda moje malo iznenađenje, Goran Karadžić je rekao da u suštini nemoguće na nekom načelnom planu regulisati problem programa kao što su reality. Da čujemo šta je rekao.
Zakon rešava samo generalne stvari i ne postoji nikakav specijalni zakon za reality programe, niti postoji neko ko je nad urednik u Srbiji i koji treba da govori urednicima televizije ili radio programa šta oni smeju, a šta ne smeju. Sve njihovo ograničenje postavlja zakon i on je tu vrlo jasan. Tako da, koliko god se mi izgražavali nad činjenicom da u reality programima učestvuju ljudi po mnogima sumnjivog morala, sumnjivih biografija, s druge strane, nema tog akta u ovoj državi kojim je njima uskraćeno bilo kakvo građansko pravo. Ti ljudi nisu lustrirani. Nijedan sud u Srbiji nije rekao da neko ne može od njih da se pojavljuje na televiziji. Tako da je sve to prepušteno urednicama i ne postoji niko ko sad treba da kaže, nikakav regulator koji ima pravo da govori o tome, sad ovo smete, ovo ne smete. Jednostavno moraju da poštuju zakon i zakon kaže, nema vulgarnog ponašanja, nema vulgarnog rečnika, nema nasilja. I to je jedino što može biti regulisano i što je dato regulatoru kao pravo da sprovodi.
Da, ali da li nije logičnije da mesto za takav program bude na kablovskim kanalima, a ne na televizijama sa nacionalnom frekvencijom?
Kada zakon bude govorio o tome da određene vrste programa moraju da idu na kablovski kanal, onda će one ići, kao što zakon sada kaže, da neki programi, erotski programi recimo, ne mogu biti emitovani pre 23 sata i morati oznaku 18. Kada bude pisao da reality programi moraju da nose to, onda će to biti tako. Sve dok to nije slučaj, oni imaju pravo da budu prisutni u programskim šemama, da budu zastupljeni ne samo kod nacionalnih, već i kod svih drugih emitera. S druge strane gledano, imali smo reality programe koji nisu imali ovaj nivo skaradnosti, da tako kažem. Recimo, ako se sjetimo Survivora, to je jedan vrlo umiven program, visoka produkcija, gde nije bilo, čini mi se, ni primetbi publike, gde su vrlo dobro to radili po visokim produkcijskim standardima. I ako kažete da reality ne može da ide, onda se to odnosi na sve reality. Ako kažete da ne može da ide Farma i kako se zovu Parovi, onda će se zvati Zajedno i Seljačko imanje.
Da li vas zabrinjava taj trend? Evo, sami kažete da se taj produkcijski nivo je sve lošiji i lošiji.
Činjenica je. To je veliki problem, ali jednostavno to je proizvodnja u Srbiji u ovom trenutku. I to je nešto sa čime se mi kao društvo suočavamo i treba da reagujemo svi, znate, ali vrlo je zanimljivo da i treba da reagujemo i nakon redakcije regulatora od prošle srede, nakon sednice, ti su programi protiv kojih smo doneli mere potpuno umiveni i sve je bipovano i više nema tih incidenata kojih je bilo. Ali u isto vreme u dnevnoj štampi možemo da pročitamo sve ono što je bilo bipovano u programima koji su bili sporni i sada jesu. To je naredni korak za naše društvo, za sve nas u celini, da vidimo gde smo, šta smo, kako to funkcioniše i zašto je to tako. Kao što su televizije postižu gledanost sa tim programima, tako verovatno i tiraži novina rastu kada objavite, pa stavite prvo slovo, pa tri tačke, pa zadnje slovo i vrlo dobro znate koja je reč bila u pitanju. Tako da. I ono što se objavljuje u tim programima posle 23 sata biva sutra na naslovnim stranama. Znači ono što je za 18+ dolazi u dnevnu štampu koja kad roditelji kupe stoji verovatno negde na stolu ili u nekom držaču za novine ili negde stoji isto tako dostupno deci. Problem je mnogo širi. Mi smo ga sada rešili na neki način što se tiče tih vulgarnih izraza, to je sve bipovano. Ali daleko je to od toga da smo mi sad kao rešili problem za sva vremena. Nismo, naravno.
Evo, čuli smo Gorana Karadžića. Jedno pitanje ovdje meni lično posebno zanimljivo, nacionalne frekvencije. Toliko govorimo o toj digitalizaciji, toliko govorimo o tome koliko je miliona uloženo da se određeni programi besplatno emituju do svih građana i onda se ispostavi da na dobrom delu tih programa su reality.
Na dobrom delu tih programa su reality, prvo rekli smo iz tržišnih razloga. Drugo, naravno, postoji kablovski kanali, kablovski emiteri. Međutim, građani su negde navikli i prema mnogim istraživanjima je to dokazano da gledaju upravo televizije s nacionalnom frekvencijom. Pogotovo starije stanovništvo i stanovništvo u ruralnim oblastima. Tako da nacionalno, ono što je na nacionalnoj frekvenciji, to ima posebnu težinu. Makoliko sadržaj na mnogim kablovskim kanalima su i kvalitetniji od onoga što možemo videti na televizijama s nacionalnom frekvencijom. Ono što bih ja samo dodala kao komentar na izjavu gospodina Karadžića, odnosno slaganje sa njim, jeste da su reality širi društveni problem i fenomen. Tačno je apsolutno da ono što se uveče prikaže u realitiju i što se možda bipuje, to sutradan vidimo u tabloidima i raznim drugim tabloidizovanim medijima. Tako da tu zapravo leži problem, zato što postoji jedna sinhronizacija između različitih vrsta medija. Možemo govoriti i o medijskom vlasništvu koje je povezano, dakle i to je jedan od razloga, i uopšte o stvaranju jedne opšte društvene klime koja ne traje od juče, od kad su krenuli reality, nego traje malo duže, gde mediji dobrim delom promovišu vrednosti koje danas vidimo u realityju.
E sad, imam još 10 minuta, da ne zaboravimo pitanje, argument koji je možda krunski argument kada se brane reality, a to je da su oni ogledalo našeg društva, da su ti ljudi ogledalo nas samih, njihove interakcije, ogledalo naših interakcija, da je bežanje od reality u suštini zatvaranje očiju pred Srbijom u kojom živimo. Dakle, ako je to tako, onda zaista svaka priča je izlišna.
Pa i ova naša priča bi mogla da se svede u tu liniju izlišnosti, jer vrlo često ćete čuti od nekih ljudi, pa što pričate o realitima, samo im dižete rejting, odnosno samo ih popularizujete. Mislim da to ne stoji, ta primetba, i veoma je važno da se govori ne samo o realitiju, nego uopšte o programu, o svim aspektima medijskog delovanja, pa uključeno naravno i to delovanje koje imaju reality. I isto tako treba reći da ne sasvim tako, nije manjina ta koja se buni protiv većine, nego imate jedan veoma veliki komad na medijskom tržištu onih koji su kolebljivi ili koji su neuključeni ili nedovoljno vidljivi. Manjina, bilo preko peticija, bilo na neki drugi način, i te kako treba da utiče. Upravo s toga što naše društvo nije farma i što naše društvo nema jedino ogledalo u farmi ili u nekoj sličnoj, nekom sličnom realitiju, mislim da je to ovako zanimljivo, kolokvijalno, tako da se kaže, to je naša društvena stvarnost. Može se reći i tako, ali to naprosto nije istina. U krajnjem slučaju, imamo li mi prava, imamo li razloga da prihvatimo da to jeste istina? U krajnjem slučaju, odgovornost, pored ostalog, čitavog niza ljudi koji su uključeni profesionalno u produkciju programa, a spominjano je više puta mesto urednika, pa urednik je kao profesionalac koji ima svoju etiku, koji razmišlja upravo na tom mestu zato da bi sprečio da nevrednosti uđu u program, da kanališe, da u produkciji učestvuje svojim profesionalnim integritetom, tako da se pojavljuju zanimljive stvari i vrednosti koje će popuniti program, a koje neće biti na štetu onih koji gledaju. I u tom kontekstu zapravo ne možemo da ne istaknemo čitavu liniju odgovornosti od nadležnih organa, od ministarstva resornih, pa sve zaključno do onoga ko u tom programu učestvuje.
Upravo sam to želeo da vas pitam, da li je ta tolika popularnost realitija samo dokaz da ljudi nemaju šta drugo da gledaju na televiziji, jer kada vi pogledate one malo preciznije rejtinge koji vam pokažu koji program je konkretno gledan u kom momentu, vi vidite da je dobar film gledalo neki novi akcioni film, sad Hollywood, pa Hollywood, ali dalje daleko bolje od reality, a gledalo isto neki dobar milion ljudi, zato što nije bio ranije na televiziji, nije repriza i tako dalje. I vidimo, recimo, RTS-u lagano raste gledanost kako se smanjuje ponuda konkurentskih većih medija, odnosno kako se ta ponuda sužava na realitije.
Ma naravno da će RTS-u da raste gledanost, zato što zaista ozbiljan svet koji zahteva pouzdanu informaciju sigurno je da će biti u prilici da koristi informacije koje su na RTS-u kao javnom servisu. To je njegov servis, to je javni servis. A povremeno može da posećuje ove ostale televizije koje imaju onu vrstu programa koje mogu biti intrigantni na ovaj ili onaj način, ali to je pitanje izbora. To je ono kad se mašite za svoj novčanik, vi možete da kupite šta god želite, jel tako? A ovde imate nešto što možete da gledate kao jednu vrstu oslonca programa koji vam pruža u informativnom smislu oslonac, nešto što je pouzdano, i u tom smislu je odgovornost svih onih koji su na RTS-u mnogo, mnogo veće, zato što između ostalog je i to važno reći da je RTS ona kuća koja ne mora da meri na taj način svoj rejting takmičići sa ovim koji svoj rejting postižu tako što imaju reality koji ima 2 miliona ili više i tako dalje.
I koja je vaša konačna prognoza? Da li će doći do nekog zasićenja? Da li će se reality podići na više nivo? Kada gledamo američke realitije, oni prate život takođe nekih ljudi koji ne radi ništa specijalno zanimljivo, ali može da se vidi da ipak se nešto dešava, da, eto, prati se porodičan život nekih osoba, pa bolje je barem od ovoga. Dakle, da li će se možda podići nivo realitije, da li će se smanjiti interesovanje za realitije, ili nas čekaju još možda godine i godine istog?
Ja nisam sigurna da li će se podići produkcijni uslovi, jer televizije pre svega trebaju da imaju novca da bi ulagale u produkcijni nivo. U ovom trenutku naše televizije većinom nemaju taj novac da bi mogle da imaju dobru scenografiju, dobre kuće u kojima se ti sadržaji odvijaju i svu drugu tehniku i produkcijne kapacitete da bi tako nešto moglo da se brzo dogodi.
Mada mi vidimo jedan veliki luksuz u parovima i tako dalje. To je sve puno slika.
Ja bih rekla da je to jedan kič luksuz.
Tako.
To je nažalost kič. Tako da ono što, o čemu vi govorite kao jedan model zapadni reality koji se tamo prikazuju, ne zaboravimo da su krenuli još pre 20 i više godina. U Srbiji se prikazuju 9 godina. Tako da treba mnogo vremena da prođe da bismo mi došli do tog produkcijnog nivoa da bismo imali takve realitije. Postoje...
Ja volim da gledam recimo na porodicu koja otkupljuje istorijski vredne stvari i onda ih preprodaje recimo. To je za meni vrhunski reality.
Sad ste na tragu jedne vrlo važne stvari, jer mi smo danas govorili, neko ko je slušao nas danas, mogao je da zaključi da smo mi apsolutno protiv reality. Ovde nije uopšte reč
o
formatima, o jednom produkcijskom modelu. Nije neka vrsta udara ili zahteva prema medijima da menjaju svoj koncept. Stvar je u sadržaju, načinu na koji će se nešto koristiti. Vi ste sad dali ključ zapravo za rešenje. Svakako da treba iskoristiti taj format. Mislim, kao i Jane Roscoe, koja je pre desetak godina, više u stvari, pre 15 godina, konstatovala australijska profesorka, koja je konstatovala da je budućnost televizije upravo u Velikom bratu, odnosno u realitima. I da će televizija 100% gotovo biti posvećena takvoj vrsti programa. Međutim, šta će se menjati? Menjaće se sadržaj i uveren sam da će biti sve više i više humanitarnih akcija koje će veoma mnogo ljudima moći da pomognu ukoliko je reč o takvom jednom formatu koji je moćan, koji je gledan. Jer šta je reality nego jedna vrsta plebiscitarne industrije? Jedina emisija koja podseća na reality, a gledana je, to je naša skupština. O tome niko ne govori. To je najveći reality zato što i tamo ljudi žele da od nule do heroja postignu jedan zaista vrlo brz uspeh, kao što i u svakom reality. Dakle, od nule do heroja.
Hvala. Vreme mi isteklo. Maja Vukadinović, Zoran Hamović, još jednom hvala oboma.
Hvala vama.
I to je bilo sve što smo pripremili u emisiji o realitima. Ostanite uz nas za minut na našem programu Slede vesti. Hvala na pažnju.